Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 6. avgust, vijesti dana. Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo Milana Kornjaču na 7 godina zatvora za zločin u Čajniču. Puštanjem bijelih balona, sjećanjima bivših logoraša, obilježena 23. godišnjica zatvaranja jednog od najzlogasnijih logora u BiH, logora Omarska kraj Prijedora.
Odoslao smo im poruku da mi nećemo stati, mi ćemo i dalje pokušavati doći do prava žrtava torture.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio da će Narodna Bečka konferencija biti definitivna potvrda ekonomske budućnosti BiH i Zapadnog Balkana.
Sa prvim efektima naših reformi očekujem jednu snažnu diplomatsku ofanzivu koja treba da rezultira upoznavanjem potencijalnih investitora sa poboljšanjem poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
9 osoba je uhapšeno, a za 27 se traga u velikoj antiterorističkoj akciji koju makedonska policija sprovodi protiv pripadnika organizacije Islamska država.
Do sada u borbama u Siriji i Iraku su poginula više od 10 makedonskih državljana koji su se borili na strani Islamske države.
Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić putuje u Kairo kako bi pokušala spasti Tomislava Salopeka iz Hrvatske kojeg su 22. jula oteli vojnici Islamske države. Najmanje 17 osoba poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu u džamiji na jugu Saudijske Arabije. U Afganistanu stradalo 17 ljudi kada se na jugu zemlje srušio vojni helikopter. Preko 360 izbjeglica koji su preživjeli potonuće ribarskog broda uz libijsku obalu u kojem su utopilo 200 migranata očekuje se danas u Palermu. Novi dijelovi aviona pronađeni su na francuskom ostrovu Reunion u Indijskom okeanu, na kojem je uočen dio krila aviona Boeing 777, nestalog prije 17 mjeseci. Na graničnom prelazu u Doljani na prelaze granice oba smjera čeka se oko sat vremena. Zbog gradova u Hrvatskoj, za saobraćaj teretnih vozila zatvoreni su granični prelazi Gorica, Vinjani Donji i Brčko Gunja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je vijeću ministara BiH nacrt zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Bosna i Hercegovina se priprema i za konferenciju u Beču koja će biti održana 27. augusta. Nastavak je to berlinskog procesa, jednog od najvažnijih vanjsko-političkih događaja za BiH, izjavio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, obraćajući se novinarima u Sarajevu. Aida Đugum.
Govoreći o radu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u narednom periodu, ministar Igor Crnadak ukazao je na neophodnost donošenja zakona o postupku zaključivanja izvršenja međunarodnih ugovora, koje je ovo ministarstvo uputilo vijeću ministara.
Bitno je reći da zakon pokriva i ugovore koji se odnose na bilateralne odnose, ali isto tako definiše potpisivanje, pristupanje, prihvatanje i odobravanje multilateralnih ugovora u kojima će učestvovati Bosna i Hercegovina.
BiH se užurbano priprema za konferenciju u Beču koja je nastavak prošlogodišnje berlinske konferencije, a odnosi se na infrastrukturne projekte u zemljama Zapadnog Balkana. Projekti koje će BiH predstaviti u Beču 27. avgusta odnose se uglavnom na putnu infrastrukturu.
Mogu samo reći da mi je drago što smo napravili dobar izbor, što smo koncentrisani na putnu infrastrukturu, na željeznice, na evo od strane Europske komisije prihvaćen projekat mosta kod Gradiške koji je od ključnog značaja za povezivanje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Mislim da se u Beču sprema zapravo jedna definitivna potvrda europske budućnosti zemalja Zapadnog Balkana.
U okviru Bečke konferencije očekuje se i zaključivanje sporazuma o granici sa Crnom Gorom. Riječ je o prvom sporazumu u okviru dvije zemlje bivše Jugoslavije koji je ranije trebao biti potpisan, ali zbog spora u vezi sa Sutorinom odgođeno je potpisivanje. Ministarstvo vanjskih poslova će imenovati ambasadore Bosne i Hercegovine u nekoliko zemalja, kaže ministar Crnadak.
Sa prvim efektima naših reformi očekujem jednu snažnu diplomatsku ofanzivu koja treba da rezultira upoznavanjem potencijalnih investitora sa poboljšanjem poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Koordinacija federalnih udruženja i Saveza poljoprivrednih proizvođača predvođeni Seljačkim savezom Federacije BiH donijeli su zaključak da je potrebno žurno organizovati sastanak s ministrom vanjske trgovine, s oba resorna entitetska ministra te predstavnicima uprave za indirektno oporezivanje kao i granični policiji i ostalih agencija koje se bave poljoprivrednim sektorom. Sa skupom u Mostaru poručeno je kako je krajnji rok za spomenuti sastanak 10. septembra ili će, kako je kazano, poljoprivrednici preduzeti druge mjere. Iz Mostara se Nada Malanović.
Koordinacija federalnih udruženja i Saveza poljoprivrednih proizvođača predvođena Seljačkim savezom Federacije Bosne i Hercegovine istakli su da aktuelni zakon o poljoprivrednim proizvodima ne pogoduje domaćoj proizvodnji, već isključivo stranim uvoznicima. Posebno su rečeno je ugroženi proizvođači mlijeka. Uvoznici u našu zemlju, kažu, mogu bez carinjenja uvoziti cisterne mlijeka bez ambalaže i mlijeka u prahu, budući da postoji samo zakon o zaštiti ambalaže, a ne mlijeka. Predsjednik Federalnog udruženja proizvođača mlijeka Mehmed Nikšić ističe da poljoprivrednici u našoj zemlji plaćaju doprinose, indirektne i direktne poreze, što, kako naglašava, u svijetu nije pojmljivo.
Neke mljekare čak 30 feniga, 33 feniga plaćaju proizvođača. Jedino je mlijeko od svih proizvodnje, inače, gdje učešće proizvodnje svega 20% od maloprodajne cene sirovina kao sirovina. Znači, svi proizvođača gaze.
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine obećala je punu podršku poljoprivrednicima u izmjeni postojećeg zakona. Marko Šantić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH.
Mi imamo toliko ovdje resursa i potencijala, samo se moramo na neki način posložiti unutar ovog složenog sistema državne, entitetski, županijski, razina i svega ostalog. Po meni je poljoprivreda sigurno jedan stup kojim se mora iz te razine državnih ministarstava, entitetskih ministarstava dati puno veći značaj.
Poljoprivrednici su pozvali i članove vlade federacije da zajedničkim snagama pokušaju donijeti pravni lijek za nekontrolisani uvoz, carinsku kontrolu uvoza i izvoza, te certificiranu kupovinu na domaćim sajmištima poljoprivrednih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
Porodice ubijenih, zatočenih te bivši logoraši okupili su se danas na mjestu gdje je tokom posljednjeg rata bio jedan od najozlogošenijih logora u Europi, logor Omarska kod Prijedora. Od početka njegovog raspuštanja prošle su 23 godine, a na mjestu zločina još uvijek nema dostojanstvenog obilježja. Slušamo Ivanu Bilić.
Puštanjem balona sa imenima ubijenih, intoniranjem državne himne i drugim sadržajima danas je obilježena godišnjica raspuštanja zloglasnog logora Omarska formiranog u svibnju 1992. godine. Na tisuće ljudi u njemu je bilo ponižavano, izgladnjivano, na različite načine zlostavljano. Oko 700 njih nije preživjelo mučenja kojima su bili izloženi. Današnjim obilježavanjem odaje se počast stradalima, ali se želi upozoriti i na položaj preživjelih žrtava torture, kaže Sabahudin Garibović, predsjednik Banjalučkog regionalnog odbora Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Danas smo odaslali poruku i političarima i svima unutar države koji danas nisu bili prisutni, a pozvani su od nivoa države do entitetskih nivoa da danas budu prisutni prilikom komemoracije obilježavanja Omarske. Odaslali smo im poruku da mi nećemo stati, mi ćemo i dalje pokušavati doći do prava žrtava torture.
Osim što u prostorijama nekadašnjeg logora danas nema materijalnog spomenika stradalim, bivši logoraši nisu zadovoljeni brojem procesuiranih osoba za ove zločine, nastavlja Garibović.
Na osnovu 3178 žrtava ljudi ubijenih u samom gradu Prijedoru, što u logorima, što van logora. Danas imamo 30 i nekog procesuirano, te sto osuđenog ratnog zločinca, što smatramo u kontekstu da to nije ni 1% od onoga što bi trebalo biti osuđeno.
Logori Omarska i Keraterm rasformirani su nakon što su strahote koje su vidjeli u njima svijetu otkrili poznati američki i britanski novinari. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije u nekoliko gradova provelo je veliku antiterorističku akciju s ciljem hapšenja osoba povezanih sa Islamskom državom. Pretresi su izvršeni u Skoplju, Strugi, Kumanovu, Tetovu i Gostivaru. 9 osoba je uhapšeno, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska policija je u toku noći i jutra izvela akcije za razbivanje struktura Islamske države u zemlji, u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni ističu da se ljudi za kojima su tragali sumnjiče da su učestvovali u stranim paravojnim formacijama i da su vrbovali druge ljude da učestvuju u njima. U akcijama su uhapšeni verski predstavnici. Policija je izvršila pretresi u džamijama Tutunsus i Jaja Paša, pošto je dobila informacije od Islamske verske zajednice da oni ne kontrolišu te objekte. Poglavar ove zajednice nekoliko puta je apelovao kod ministarstva da interveniše u tim džamijama, ali oni su naglašavali da nemaju ingerencije da uđu u njima. Najveći deo privedenih su makedonski građani, ali ima i državljana Kosova i Albanije. Nekoliko od njih su izvedeni pred krivičnim sudom u Skoplju, koji treba odlučiti kakve mere će preduzeti. Makedonija je prošle godine usvojila antiteroristički zakon kojim se kažnjava učešće makedonskih državljana u stranim ratovima. Eksperti su nedavno upozoravali da postoji trend u našoj zemlji da se i žene priključuju islamskoj državi. Oni u kontinuitetu ističu da lica koja odlaze da se bore u Siriji i Iraku na strani organizacije Islamska država predstavljaju pretnju zemljama odakle dolaze, jer na bojištima se obučavaju za izvršavanje terorističkih akata. Do sada u borbama u Siriji i Iraku su poginula više od 10 makedonskih državljana koji su se borili na strani Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na kninskom koncertu kontroverznog pjevača Marka Petkovića Thompsona sinoć je nakon proslave i pobjede Oluje zabilježen niz incidenata sa nacionalističkim predznakom. Sličan incident, mnogo manje razmjera i u Rijeci. I dok iz vladajuće koalicije lijevog centra odmah stižu osude, desna opozicija kaže da ništa nije primijetila. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema za sada neslužbenim najavama, šibenska policija prekršajno će prijaviti pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog sinoćnjeg klicanja Za dom spremni, kojim započinje njegova pjesma Čavoglave. Thompson je sinoć izveo i svoju poznatu pjesmu kojoj se među ostalim govori i o paljenju pola krajine. Također, što reći o skandiranju publike kada je jedan od čelnika veterana prosvjednika Đuro Glogoški sa pozornice govorio o onim hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni.
Mi ih zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog to sve ne čudi.
Dva dana se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Šibenska policija je tri osobe prekršajno prijavila zbog nošenja unakapi i neprimjerene zastave. I u Rijeci sinoć događaj za svaku osudu. 70-ak navijača i mladića u crnim majicama prosvjedovalo i pjevalo ustaške pjesme pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, gdje je održan razgovor sa pet žena koje su u ratovima početkom 90-ih bile žrtve nasilja i progona. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel najoštrije osuđuje ovaj, kako kaže, nacionalističko-ustaški dernek.
Ne mislim da je 5.8. najsretniji dan za takvu predstavu, no to ni na koji način ne može opravdati ono što se jučer dešavalo pred kazalištem, jer se to pretvorilo u jedan nacionalistički-ustaški dernek.
Desetorica nasilnika su sinoć privedeni i obrađeni, a protiv njih su podnesene prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira, a protiv nekih i zbog kršenja zakona o suzbijanju diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na današnji dan prije 70 godina na Hirošimu je bačena prva atomska bomba. Bombu izbacio američki bombarder B-29 posebno preuređen za tu akciju. Atomska eksplozija porušila je oko 80% grada, a procjenjuje se da su eksplozija i naknadno zračenje ubili više od 140.000 ljudi. Priredila Mirjana Rakela.
Kao i svake godine, zvona su se oglasila u trenutku kada je na grad pala prva atomska bomba, po japanskom vremenu ujutro u 8.15. Snažni udarni val brzine 800 km na sat i plamene oluje uništili su gotovo sve unutar 12 četvornih kilometara. Eksplozija je uzrokovala i vreli, gljivasti oblik prašine i krhotina visok više od 15.000 metara. Tri dana kasnije, 9. augusta 1945. bačena je druga atomska bomba na Nagasaki. Nakon toga Japan je kapitulirao i Drugi svjetski rat je okončan. Aktualni gradonačelnik Hirošime, Kazumi Matsui.
Da bi živjeli zajedno, moramo da prestanemo sa upotrebom nuklearnog oružja, jer je ono krajnje nehumano i čisto zlo. Trenutak je da to uradimo upravo sada.
Ceremoniji su prisustvovali i japanski premijer Shinzo Abe i američka ambasadorica u Japanu Carolina Kennedy. Više od 40.000 ljudi okupilo se u Parku mira. Širom Japana minutom šutnje odana je počast žrtvama atomske bombe. Abe je istaknuo da Japan kao zemlja koja se suočila sa nuklearnim napadom ima dužnost da bude i najveći zagovarač potpune eliminacije atomskog oružja u svijetu. Vjeruje se da je samo u jednom danu poginulo 70.000 ljudi. Mnogi su danima, mjesecima, ali i godinama kasnije umrli od posljedica radijacije. Procjenjuje se da je broj žrtava bio veći od 140.000 ljudi.
14. minut emisije, vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktuelnostima. Prema neslužbenim podacima, u Brčkom distriktu živi oko 2.500 Roma. Ova najbrojnija bosansko-hercegovačka nacionalna manjina i u Brčkom ima iste probleme kao njihovi sunarodnjaci u ostatku države: siromaštvo, diskriminacija i nezaposlenost. Priča Zorana Matkića.
Član vijeća nacionalnih manjina u federalnom parlamentu Mehmed Mujić kaže da samo obrazovani Rom ima budućnost.
Mi želimo da unaprijedimo u obrazovanju što veći broj djece u osnovnim, u srednjim, na fakultetima, a čak i sa prioritetima oni koji završili fakultete na institucije omoguće zapošljavanje.
Predsjednik Brčanske udruge Romina djelu Ćazim Salihović naglašava da su ih u Brčkom ranije odbijali zapošljavati zbog nezavršene škole. Danas u Brčkom posao ne dobivaju Romi sa završenom srednjom, ali i visokom stručnom spremom.
Imam sedmero sa srednjom stručnom spremom, nisu nijedan zaposlen. Imam jednog sa više stručnom spremom, znači ne radi, nigdje nije zaposlen. A što ta naša romska djeca ne bi mogli da rade?
U Brčanskoj administraciji nema zaposlen niti jedan Rom. Već 6 godina nepopunjeno je mjesto referenta za obrazovanje Roma u Brčanskoj vladi.
Međutim, danas dani naše to pitanje nije riješeno. Ja ne znam do koga je to i što to koči, koga to koči. Neko treba da odgovara za svoj posao što ne radi kako treba.
Dajana Đurić jedina je brčanska Romkinja s fakultetskom diplomom.
S obzirom da sam unazad 2 godine na birovu i da sam jedina visoko obrazovana Romkinja na području Brčkog distrikta, do dan danas nisam se zaposlila. Očigledno je, znači, da se vrši vid diskriminacije nad Romima i da ne žele oni mlade i obrazovane u vladinim institucijama.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Voće, povrće, meso, žitarice, prehrambene namirnice i voda iz uvoza svake godine sve više preplavljuju domaće tržište. Prema dostupnim podacima, Bosna i Hercegovina uvozi 4 puta više hrane i 5 puta više vode nego što se plasira na strana tržišta. Zašto je to tako, istražio Gojko Veselinović.
Za samo pola godine u BiH je uvezeno voća, povrća i ostalih prehrambenih namirnica u vrijednosti od 1.323.000.000 km, pokazuju podaci Spoljnotrgovinske komore BiH. Iako je izvoz u 2015. povećan za 20% u odnosu na prošlu godinu, i dalje je 4 puta manji od uvoza i iznosi tek 350 miliona maraka za prvih 6 mjeseci tekuće godine. Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da BiH ima kapaciteta da proizvede dovoljno prehrambenih proizvoda i za domaće tržište i za izvoz, ali uvozni lobiji ih guše.
Kada su došli ovi tržni centri strani, tu je veliki pad prodaje naših domaćih proizvoda, pošto oni svi upravo žele da uvoze iz Europske unije i iz drugih zemalja, čak evo dolazi voće iz Južne Amerike, a da ne pričamo onda iz Poljske i Italije.
Ono što je domaćim proizvođačima potrebno jeste bolja i veća podrška države, kaže Dojčinović.
Upućivali smo savjetu ministara i našim ministarstvima zahtjeve da se uvedu neki prelimani i da se zaštiti domaća proizvodnja. Ako se to ne zaštiti, zna se da mi nećemo moći opstati pored takvih moćnih država koje imaju daleko veće subvencije.
Sergej Papoči, stručni saradnik za prehrambenu industriju u Spoljnotrgovinskoj komori BiH, kaže da je u BiH iskorištena tek polovina obradivog zemljišta.
Entitetska ministarstva poljoprivrede na godišnjoj razini u svom fondu imaju izdvojena sredstva za poticaj agrarnog sektora, međutim isplata sredstava namijenjena za poticaj kasne je gotovo iz godine u godinu. Veliki problem za proizvođače je i mali broj banaka koji nudi kredite po niskim kamatnim stopama.
BiH pored prehrambenih namirnica u enormnim količinama uvozi i ono čega najviše ima, vodu. Prema rezultatima istraživanja Svjetske banke o obnovljivim izvorima vode za piće, BiH je prva u regionu i sedma u Europi, ali i pored toga uvozi 5 puta više vode nego što izveze, kaže Papoči.
Samo u prvih 6 mjeseci ove godine uvezeno je vode u vrijednosti od 63 miliona konvertibilnih maraka, dok je izvoz iznosio 14 miliona. Unatoč činjenici da je Bosna i Hercegovina izuzetno bogata vodom, stanovništvo uglavnom kupuje uvoznu vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci, gdje se na udaru našla još jedna zelena površina. Vijest da bi prema izmjeni nacrta regulacionog plana naselja Borik na dječjem igralištu mogla da bude izgrađena crkva, izazvala je buru na društvenim mrežama i uglavnom negativne komentare među građanima Banja Luke. Prilog Milorada Milojevića.
Dječje igralište u Boriku, poznatiji kao Sankalište, jedno je od rijetkih preostalih većih zelenih površina u Banja Luci. Zato je mnoge i začudio prijedlog da se na toj lokaciji gradi crkva, pogotovo što samo u krugu 1 kilometar okolo igrališta postoje čak 3 crkve. Asistentkinja na inicijativi Naš prostor u Centru za životnu sredinu Banja Luka, Jelena Brkić, kaže da je i to primjer kako je na sceni u Banja Luci urbicit zelenih površina.
Svjedoci smo dakle da u Banja Luci sve više se zelene površine pretvaraju u građevinske i da se na njima gradi, a Banja Luka neće više biti grad zelenila nego grad betona, očigledno.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da će o gradnji crkve odlučiti odbornici gradske skupštine.
Moram da kažem da je to zemljište na kome je bio predviđen izgradnja jednog privatnog kapaciteta zdravstvene zaštite za koje nikad niko nije ni prigovorio, i da smo izdali građevinsku dozvolu, on se izgradio, nikome ne bi smetalo, ništa nije na dječjem igralištu. Ovdje u sklopu crkve i crkvenog prostora zadržava se dio igrališta i to rješenje treba prezentovati građani na javnoj raspravi koja se vodi u skladu sa zakonom.
Mještani Borika kažu da bi se trebalo sačuvati ovo mjesto na kojem se djeca igraju.
Ovdje je bolje za djecu da se igraju nego. Ima i crkvi na svakom koraku.
Mene, kad sam čula to, bilo mi je prvo žao, zato što znam da, ono, od kad smo bili mali, tu smo dolazili.
Mislim da kod nas mnogo fali upravo tih igrališta i dječjih vrtića, a mislim da je crkva danas postala veliki biznis, a ne ono što je nekad bila. Tako da mislim da je to sve zarad nečije tuđe financijske korist prije svega, umjesto da se ulaže u djecu i u njihovu budućnost.
U Centru za životnu sredinu pozivaju građani da se aktivnije uključe u prostorno planiranje svoga grada kako bi se sačuvalo i ono malo preostalih parkova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A regionalna deponija napravljena blizu središta Bijeljine i dalje izaziva oprečna mišljenja. Zašto je urađena pored stare deponije i pored stambenih objekata? Informiše Aljoša Ljubojević.
Logičan izbor za regionalnu deponiju sjeveroistoka Bosne i Hercegovine bili su napušteni kopovi uglja u Gljeviku, ali ona je ipak izgrađena u blizini centra Bijeljine. Prema riječima direktora Ekodepa Dragiše Marjanovića, vodili su se financijskom isplativošću.
Taj neki ekonomski moment je bio presudan i financijski s aspekta da bi se proizvodili daleko veći troškovi kada bi se taj otpad transportovao iz Bijeljine u Gljevik.
Ekološka udruženja i građani Bijeljine najviše su protestovali zbog mogućnosti zagađenja vode, ali Marjanović kaže da je nova deponija izgrađena po svim ekološkim standardima i da zagađenje može doći samo od stare deponije koja se nalazi ispod postojeće.
Ne imamo bojazni da ćemo zagaditi podzemne vode. Podzemne vode se zagađuju od stare deponije gdje imamo izražen problem da je ona ukopana u šljunkove, znači u podzemne vode, i ona u jednom dijelu proizvodi negativne utjecaje niže od nove deponije.
Zbog čega stara deponija nije uklonjena prije izgradnje nove, zbog čega je nova regionalna napravljena neposredno pored kuća, ekolog Snežana Jagodić-Vujić kaže da vjerovatno nikada nećemo znati zbog političkih razloga.
S druge strane, ako smo već u takvoj situaciji da se ona nalazi tu gdje jeste, onda tu situaciju treba iskoristiti na najbolji mogući način. Ako je već postoji način da se smrad koji prouzrokuje otpad eliminiše na taj način izvlačenja, znači gasovima, izvlačenja tih gasova, onda te gasove treba iskoristiti za korisne stvari kao što je proizvodnja struje.
Uprkos svemu, na bijeljinsku deponiju otpad redovno dovozi iz Lopara, Ugljevika, Teočaka, a do kraja godine očekuju i kamione iz Čelića. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Konjičko kulturno ljeto, koje je počelo 3. jula sve do kraja augusta, će biti u znaku velikog broja kulturno-umjetničkih sadržaja. Večeras se u ovom gradu okuplja 14 kulturno-umjetničkih društava iz raznih zemalja da kroz Konjičku Seharu predstave kulturu tradicija sredina iz kojih dolazi. Misada Ćosić.
U ime organizatora Konjičkog kulturnog ljeta govori rukovodilac Centra za kulturu Narodnog univerziteta Konjic, Benjamin Mušinović.
Konjičko kulturno ljeto će svim posjetiocima Konjica dati razlog više da u noćnim satima uživaju u koncertnim sadržajima, u likovnim izložbama, promocijama, folklornom festivalu Konjička Sehara.
Upravo večeras Konjička Sehara ugostit će 14 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Turske, Makedonije, Ukrajine i Bugarske. Rukovodilac kulturno-umjetničkog društva Vladimir Knežević Volođa iz Crne Gore, Arman Bećović.
Ove godine 30 članova ansambla na Sehari koji ovakve festivale obavezno posjećuju i voliju doći u Konjic, zato je jedan primjer saradnje međudržavne i veže ljude na jedan najljepši način.
Ansambao Mladus od Sofije, Bulgarija. Super, svičko je mnogo dobre.
Kazvam se Gergana. Kubav je s festivala, da, i se radim što sam tu.
Konjičko kulturno ljeto sutra je u znaku promocije knjige Uzdam se u svoju snagu, čija je autorica Mirjana Kapetanović.
U ovoj knjizi sam sastavila 23 priče. Kroz te priče vidjet ćete kakva je sudbina žena u današnjoj Bosni i Hercegovini. Ova knjiga je izdata u Italiji prije godinu dana i tamo su je prepoznali kao priču svjetskih žena.
I dok u Konjicu posjetitelji uživaju u raznovrsnim sadržajima, u kanjonu Rakitnice 10 umjetnika iz cijelog svijeta učestvuju u projektu Ambasada Neretva, čiji je idejni tvorac konjičanin Zijad Salihamidžić.
Već 16. ljeto dolaze, slikaju i tu ljepotu. Prenose na platno i možete vidjeti u New York, Berlinu, u Štokholmu, u Japanu, Tokiju, slike rijeke Neretve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsade Ćosić.
Ljeto je vrhunac turističke sezone. Brojni BH građani izabrali su Crnogorsko primorje. Jasna Mukišić prenosi koliko šta košta.
U Budvi se može ručati ili večerati za manje od 10 eura, a u agenciji Cipa Travel provjeravamo cijene privatnog smještaja.
Govorimo o individualnim cijenama, trenutno u Crnoj Gori od recimo Žabljaka gdje su cijene od 8 do 15 eura, Ulcin je od 5 do 12 eura, Budva je od nekih 12 pa do 25.
A što o cijenama kažu turisti?
Cijene su pristupačne, ok, kao i prošle godine, i pretprošle i u zadnjih 10 godine.
When we just decided which country we want to visit.
Kada je ovaj par iz Moskve odlučivao u kojoj zemlji će provesti odmor, odabrali su Crnu Goru, ali su previdjeli da je nacionalna valuta euro.
And then we come here.
Kada smo stigli ovdje, prijatno smo se iznenadili razumnim cijenama. Obilazimo neke od štandova za prodaju turističkih izleta.
Pa najpopularniji izlet nam je Boka Kotorska, 20 eura je od 9 ujutro do 7 uveče. Poslije ću Herceg Novi, Žanjice, Peraška ostrova i Kotor. Poslije toga nam je najzanimljivija, najprodavanija kanjoni. 25 eura, 3 kanjona, 2 nacionalna parka.
Ono što turisti smatraju još uvijek skupljim u Crnoj Gori nego na konkurentskim destinacijama je cijena plažnog mobilijara. Košta od 5 do 100 eura za par ležaljki i suncobran. Turiste pitamo da li za svoj novac dobijaju adekvatan kvalitet.
I think very wonderful quality.
Mislim da dobijamo dobar kvalitet za cijenu koju plaćamo.
A little bit expensive about sunburst.
Plažni mobilijar je skup. U Aziji je mnogo jeftiniji, košta oko 1 dolar. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I sporta. Fudbaleri Željezničara večeras u Sarajevu igraju revanš utakmicu pretkola Lige Evrope protiv belgijskog Standarda. Pak protekli sedmica BH Sport niže velike uspjehe. Nakon odličnog nastupa Leča Ramela Tuke u francuskom Monaku i švajcarskoj Berlinzoni, mladi sportisti vratili su se iz Los Angelesa sa ljetnih olimpijskih igara specijalne olimpijade sa osvajenih 11 medalja. Zvezdan Živković.
Poslije postavljanja najboljeg rezultata sezone u svijetu u Monaku, a potom i osvajanja prvog mjesta na utrci od 800 metara u Švajcarskoj, Amel Tuka se već priprema za svjetsko prvenstvo krajem avgusta u Pekingu.
Pa vjerujte da sam psihički stvarno rasterećen, spreman, što kažu, ne razmišljam puno. Mislim, drago mi je, jučer sam imao taj divni doček u Zenci, divni doček u Kaknju, divni doček na aerodromu u Sarajevu, tako da je sve to lijepo, ali ja znam koji su moji glavni ciljevi, nisam nijednog trenutka dozvolio da me to poremeti.
Lijepe vijesti sa nedavnih ljetnih olimpijskih igara specijalne olimpijade u Los Angelesu donijeli su i mladi BH sportisti koji su osvojili 11 medalja. Dobitnik zlatne medalje u plivanju u trci na 25 metara prsno, Adnan Pribišić, kaže.
Bilo je malo teško, već 7 godina trenjam plivanje.
Svaki put sam osvojio zlatne medalje.
Uprkos uspjesima, izvršna direktorka specijalne olimpijade BiH Kada Delić-Selimović ističe da je nužno i dalje raditi na inkluziji djece sa posebnim potrebama u ostale sfere života, ali i važnije, rušiti diskriminatorni stav prema ovim osobama i kada je sport u pitanju.
Ja se nadam u novoj izradi strategije Bosne i Hercegovine gdje će specijalna olimpijada biti ta koja će napraviti razvojni program koji će omogućiti da osobe sa i bez invaliditeta i posebno one sa invaliditetom, sa umanjenim sposobnostima, nađu mjesto u svojim sposobnostima i pokažu zaista koliko vrijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.